čuda.
Sigurno možete da zamislite letovanje na Havajima, ali da li možete da zamislite zimovanje? Skijanje i sankanje na ovom ostrvu je sasvim moguće, jer je prethodnih dana njegove najviše delove prekrio snežni pokrivač. A da li ste čuli za 19-godišnju Japanku koja se popela na najviše vrhove svih kontinenata? Očekuje je i putovanje na severni pol, a danas ćemo vam otkriti i zašto. Ukoliko niste ljubitelj zimskih čarolija, možda će vam se svideti i plovidba Titanikom. Morat ćete do duše malo da sačekate, jer se završetak izgradnje replike čuvenog broda očekuje do kraja 2018. godine. Dobar dan vam žele čudesni ljudi Miloš Jović, Bane Stevanović, Dušan Jovanović i Ksenija Radović.
And I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause every about mothers, it's all about fast cars and cussing each other, but it doesn't matter 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror, I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't
vaša brojka
200 bojka.
Ah.
it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. You are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion.
Svet čuda.
19-godišnjoj Japanki Marin Minamiya nedostaje samo da osvoji severni pol i tako postane najmlađa osoba koja se popela na najviše vrhove na svim kontinentima i stigla na oba pola. Ona studira političke nauke i ekonomiju u Tokiju, a strast za osvajanje vrhova otkrila je sa 13 godina tokom jedne ekskurzije. U to vreme je sa porodicom živjela u Hong Kongu i išla u jednu školu. I jednoga dana đaci su otišli na planinarenje. I za Marin je to, kako kaže, bilo osveženje, jer su deca mogla jednostavno da komuniciraju međusobno, da se nađu u stvarnom životu, nije bilo tih mobilnih telefona, kompjutera i tako dalje. Marin danas na društvene mreže postavlja predivne slike sa svojih putovanja, a ispod jedne je napisala: Mislite o tome šta želite u životu, jer je sve moguće. Sami kreirate svoj život i zato živite život koji volite i želite, jer nikada ne možete da vratite vreme. Jednu od njenih predivnih fotografija okačit ćemo i mi na našoj Twitter stranici, tako da ukoliko ste pored vaših računara možete da bacite pogled. A njena porodica je bila iznenađena kada se Marin odlučila na ove poduhvate, budući da niko u familiji nije imao slične interesovanje, i prvo je krenula u osvajanje vrhova u Nepalu i na Tibet. Za godinu dana, još nekih 6 mjeseci popela se na Aconcagua, Kilimanjaro, Masiv Vinson, vrh Košćuško, Elbrus, Everest i Denali. I kaže da je najteže bilo to penjanje na Elbrus u Rusiji, iako je vrh samo ima 5642 metara nadmorske visine i on bi trebalo da bude među nekim lakšim planinarskim poduhvatima. Mlada alpinistkinja kaže da je ipak to bilo izuzetno teško zbog loših meteoroloških uslova. I Marin će 20 godina napuniti 20. decembra i sljedeću ekspediciju planira u aprilu 2017. godine. Kao što smo već rekli, planira da osvoji Severni pol. A Marin posebno voli jednu pesmu. Da li možete da pogodite koju?
You can depend and never worry.
sigurno možete da zamislite letovanje na Havajima, ali da li možete da zamislite zimovanje? Skijanje i sankanje na ovom ostrovu je sasvim moguće jer je prethodnih dana njegove najviše delove prekrio snežni pokrivač i najviše planinske vrhove Mauna Kea i Mauna Loa prekrio je snežni pokrivač između 60 i 90 cm. Sneg nije neuobičajena pojava na ove dve havajske planine, čiji su vrhovi nalaze na visini većoj od 4270 metara. Inače, samo ime Mauna Kea znači bela planina i na vrhu te planine snežnih padavina bude 5 ili 6 puta tokom zime. Ali se desi da se dve najveće havajske planine zima prođe i sa malo ili bez i malo snega, kao što se desilo prošle godine, na primer. Mi verovatno ne možemo da zamislimo novu godinu i praznike bez pahuljice i snežnog pokrivača. Iako se često žalimo na te niske temperature, sneg i bljuzgavicu, zamislite samo detinjstvo bez snega, sankanja, grudvanja i Sneška Belića. Ali evo, eto, sneg putuje i posećuje čak i Havaje.
Svet čuda.
A stigla nam je i porukica. Pozdrav čudesnoj 202-ci. E sad, pošto ću ja naravno sledeće godine imati 500 evra, ipak je bolje da ih ne dam za kartu za Titanic te 2018. godine. Pa ja se iskreno ne bih bunila da se provozam Titanicom, mada mislim da to ipak neće biti moguće. Moći ćemo samo da ga usidrenog posetimo, ali pažljivo osluškujte talase 202-ke, čućete o čemu je reč i naravno pišite nam na 064 0202 200 kao i na program 202@gmail.com.
Oh, sam ja, 202.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti sveglia a corteggiarti per ore? Che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che son l'unico per te. Ti sembra normale che resti sveglia a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dici aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te. Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti sveglio a corteggiarti per ore? Se vado matto per l'amore casuale e non ti sdegni anche uno sguardo, sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, rischiando l'istinto animale. Ci viene ancora dopo cena da me.
Svet čuda.
A obećali smo vam, ukoliko ne volite zimske čarolije, vožnju čuvenim Titanikom. Ja sam se bar osjećala tako kao da plovim malo pre kad sam slušala Celine Dion. Iako je potonuo još 1912. krajem 2018. Titanik će biti usidren u kineskoj provinciji Sichuan. Naravno, reč je o replici i to u originalnoj veličini. Skoro 300 metara dug brod napraviće kompanija Wuchang Shipbuilding Industry i verna replika broda imaće salu za ručavanje, pozorište, luksuzne kabine i bazen, a gosti će moći da večeraju i prenoće na brodu identičnom Titaniku, ali neće moći da isplove. Zamislite da se vozite onako na Titaniku. Dobro, nećete moći da se vozite, ali barem da stojite na njegovoj palubi, pa ja bih sigurno na pramcu onako stala kao i Jack i Rose u filmu, a verujem da biste i vi to uradili onako raširenih ruku. Kineski Titanik će inače biti prva replika tog broda u punoj veličini, jer inače, ako niste znali, reditelj James Cameron je za snimanje filma napravio repliku koja je bila 10 puta manja od veličine potonulog broda. Kada biste imali priliku da posjetite Titanik, šta biste najviše volili da uradite tamo, pišite nam na 064-020-2200, tu je e-mail, program 202@gmail.com, naravno i Twitter i Facebook, a pozdravljamo i Zorana koji nam piše. Pa kako da vam kažem, najbolje bi bilo kada biste mogli da čujete u trenutku kada pročitam prvi put vašu poruku taj osmeh, ali nažalost ipak ih ja pročitam za vrijeme pesme, pa ne možete prođe taj trenutak. Eto, nastavite da nam pišete.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the sin's ocean, finding love's no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fated ones. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you. In time you slipped away. When the mirror crashed I called you. In turn to hear you say, if only for today I am unafraid. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away.
Si sam, tu sam ja, 202.
Novo, novo, novo. A budi sigurna, to teško. Pa to svako zna. Al sve će proći. Na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoje suze obriše i neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misli nadvlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. Pa to svako zna. Al veru, sve će proći. Na kraju ostajem ja. I ne dozvoli da tvoj suze opriše on ili neko drugi. I ne dozvoli da tvoj misli nadvlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze obriše on ili neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misli nadvlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. Sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
Ako u ovom trenutku šetate ulicom sa slušalicama u ušima, podignite pogled jer potrebna je samo jedna petina sekunde da se zaljubite. Rezultati istraživanja sprovedenog na katedri za psihologiju Univerziteta u Sirakuzi pokazali su da zaljubljivanje ne menja samo naše emocije i raspoloženje, već utiče i na moždane regije odgovorne za naše intelektualne aktivnosti. Kao što smo malo pre rekli, vreme potrebno za zaljubljivanje je izuzetno kratko, ponekad je dovoljno samo jedna petina sekunde. Kada se osoba zaljubi, aktivira se 12 moždanih oblasti i raste nivo dopamina, oksitocina, adrenalina i vazopresina i rezultat je povišeno raspoloženje i euforija. A mozak je taj koji se zaljubljuje, ali i srce je uključeno jer se taj složeni proces odvija na relaciji mozak-srce, ali i povratnim putem od srca do mozga. Naprimjer, aktiviranje određenih dijelova mozga može predstavljati stimulaciju za srce ili stvoriti taj osjećaj leptirića u stomaku koji svi mnogo, mnogo volimo. Postoje brojni simptomi za koje smatramo da potiču od srca, zapravo je mozak odgovoran za njih. Studija o vezi između ljubavi i moždanih procesa ukazala je i na neke finese u vezi sa različitim vrstama ljubavi. Bezuslovna ljubav, kakva je ona koju osjeća majka prema svom detetu, praćena je izraženom aktivnošću središnjeg dela mozga, koji kontroliše vid, sluh, pažnju i san, dok se kod strasne ljubavi dodatno aktiviraju one moždane oblasti koje su odgovorne za složenije kognitivne i asocijativne procese.
Čuda pored nas.
Just a kind of loser, my man. every little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track that I do it my way. Looking back on a track for a little, little green back. Got to find just a kind of losing my mind.
Suzana nam piše, hvala lepo, odoh da se zaljubim. A kako bi se lakše Suzana zaljubili u nas, nije na odmet da imamo i lep parfem. Eto da bude ne samo ljubav na prvi pogled, nego i na možda prvi miris. I da smanjimo to vrijeme od jedne petine sekunde. Možda nije loš izbor, na primjer, Chanel 5, koji je kreiran 1921. A proslavila ga je glumica Marilyn Monroe. On se oslanja na ekstrakt jasmina iz grasa i majske ruže koje se gaji oko grasa. Francuska kuća visoke mode Chanel upozorila je da izgradnja železničke linije preko polja cveća oko grasa, poznate oblasti za proizvodnju parfema na jugu Francuske, može ugroziti pravljanje ovog čuvenog mirisa. Ali francuska železnica planira da izgradi spornu brzu prugu i vijadukt da bi smanjila zagušenje saobraćaja između gradova na francuskoj rivijeri, jednoj od najposećenijih oblasti u Evropi. Ipak proizvođač parfema protestuje. I on podržava kampanju da se oblast gde se proizvodi parfem oko grasa stavi na UNESCO-vu listu zaštićene baštine. Kuća luksuzne mode lobira kod francuskih vlasti da se založe za alternativnu rutu. Zanima nas naravno i vaše mišljenje. Šta vi mislite? Da li ipak treba da preovlada ova železnica i da se smanji gužva u saobraćaju ili ipak glasamo za Chanel 5? Pišite nam, znate naš broj telefona. A doviđenja vam žele čudesni ljudi Bane Stevanović, Miloš Jović i Dušan Jovanović, naravno i Ksenija Radović, ali ostanite na talasima Beograda 202. Sa vama će se družiti Slobodan Igrutinović u emisiji Supersport.